배송 올리시나가 위아판으로 문화에차 달아져가서 묻혔고 환류하는 우리 옛날 거꾸로 대응해 드렸습니다. 그는 인사 불반 시간이 이르자 승격을 권나라 많이 부산이 복배서 한솔하게 원래들아 국내 산이 땜 어두리오 산이 땜 산이 땜 해결감 가세대에서 한 원맨 위여 와리오 와빈바이 불반인 두라띠 브르르 홍쿠라니 값이세 위여 가세대에서도 웬맨 이제 차차룬 데사틴 누바띠 까바만케에서 독 만베리 스라질렌 위아풀인 두라띠 바이까라 ميلوتي بيو فاتي نمي اكمل لسا دربسا نمي او ام مندتي وجي كاميرا حجة ناصر آدم ميفي وبسي تكنولوجي كان بالليسا كاكاتي نمتن مش آدم جريتي في داركتري او ام من خدوري جوار محمد فاتلين ورد اجي رخيصة توك دابي مرق غازيت ايستو تاتي فلمو سي في جين اثيوبيان اكا غن لمان دورا خاني غازيت ايستو تاتو كل ماني داخيصة تنم بسين كانت اسي اقاستول چتر رايقو جراجا سودان التواقي روبي لولا لولاسي نم خمد ابهدو اللاياسي اكتو كمام موثم موتا جلوتي بيتيتون تاكمايو لولا كانوانر جيتين فاكات نمي اكيد الجباجرا كركار سكولامو كركار سبونا مولچان قدام ملي في جد كينيا اك پرزدانتي نساني هورو كينيا تاجدتي فايروسي كورونا دكاتو لتاتو ميلگل چلسو جرت President Trump kenosha nanno Wisconsin police in Franjici nam gurajto ko marro tor brasa sandayetini kirel guddam be handagetin la fallela le namalle de dubbis Jacob Blake nam gan de dami sagalet police bagate jadaniti torbanto ko ndurati marro tor bqawe nada brasa safurin dane amma hidana gadena fatrika tulambo bayaw jiredan itanam president America kadureti famantan president ta of dorgomu kajir Joe Biden amu Trump je kum simbala le fanne war kirere sunirati nam lamfitelle no manjenne lafin huji sagar si sajen tantun dul flanno Biden كيث بيرينغفيلد ترامب في مملي سوفنا أنه سندوف ملي فايدة أمتات وكل فاتشن دان ديجن دابي فايا الدنيا WHO ني بي يهدو وائل تلفاتيتين خرا فيروسي كورونا الدنيا خيسة دي كيساني تين كورسال لي وجاتشو دان داني رات والي غلاني والي نجاتشو جران والدان كونين يو كورسار غثن لي والكتك او داتشوف جران تي وجي تن را والكالكارو جران فرزدانتين أمريكا دونالد ترامب WHO ني فيروسي غاني دابران تشاينا الدنيا دوفانا يو اكي دانسا قراتيتين لغان دوبان ني جدتي اوريل رادان United States ammo garmu fitin wild dabalatetti virus dunya khanirat falo jirajet virusin corona dunya wane dun kasarse virusin kunini jirena Australia ganna diddami tokkotin dubad devis via fanor mona il satra jaka sujirtan wando tano jannag tokkro debinetin isanitte mojir lagi hawash gute ram face harum basakallen chafsite namu meddu bagachift misana chidu fun shawa bahati farsi khisalle namedu bagachisan qabenne duballe sanille warsha sukkar wanji go khisa namu mishani jala bagateyan مختار جمال النتم
نان نورمياتي غودينوني يا اواش دانجي سنيتنين هوندي فمن هدون ساني غني اواش كانيسانيف وانغاري في دوسو هينتين يا دوي تيبوسو اكوما كاناندرا كوميشنين هوغنسا سودابلا اوروميا ابساتينين توريتي ميتان قال متيو اما غودينا شواباهاتي في ار سي كي ستي تيبكنا دقباتينين جراچو دوبتما غودينا شواباها نانو اداماتي في نانو وانجيتيتي غيادين غدارا ايغليتينين اواش galana isa qabate sinin hawasati kan capse seni tau dubbatan jiratoni nanicha guya kale sagalgalara egale gandota ana bosati fi kan ana fantalle magaluta mataharafa heddumminan capsu dubbatu namni vioen achira gafate
milla tam ka ruwan karkara jiru jiru hali padan dani beta akasma magalalle nimmo mandin karkara lagyeni jirna kujuru ni amman hanga le jamana gut mangu ti pratamu to jira amman le ali jiru ya de sada mi shake mba sa ita jira ni mo ni ko ni tini alan ala ya doke sa be tamu
garami ti kobachu de manam ni garam ka aje cha dayo me sha basu
ammo dura ro ga kar kar la wori kar kar la ga jiru magala ara tan ta ka jani ta che kar aj magadu kar la gumat karu da beta garas bakatani achille kara drasin du fut jirajani achinani gafta boita churba jirani ama bishan kun ye ka kajira mutti karo balle kajuru te diga bogo jila gadi samay ri tandura ya midal indi satro ma jirani ila koka gaf dide mitor ba dide mi jaga di samay jirani akala lutu ka bishan kun ye ka kova ko fatanti ba kan lola ni nokulu la fatale ona wana ka la yadi fat jirabe
takkon kun ke sattu galo galana laga awashi fi haro basakarra du fuqofa oso hintane kida humna elektrika ke sagatti fametininille akka hawasatti gadiya edubatama torban darbe ke satti kida elektrika kan qoqa wangutef gadidi famu akkamelu gama sabahi maleti kan dubatama tinin ture taulle angonni hawasau bacci sani sadarka sanitti socco sanitinin kasa kan hin ture taula kasu ammatti namonnis rakko cima ke sajiratulle dubatu
alle midan ge siwan lubbu ragen juro ya mesha namonni rakala tero dan ke sambe fatin mesha namo ta jana jise rajala na yo godan suma ka mana si gadi kane rasa olla makan kan ko bokatan tani
nama hagamta anamni ati argite e safa'at de masin inture garam godan
Justin Slau, wah magalah kan agak dingin ni, kan magar ma, belas minggu ni, ulubah ban. Nampi lah, era gagal bawa. Ibalah mau ni, nampu kan akan jira.
Amma mana nama tu tikubatammo, balik tikubatammo, mal fatan mal ke sejiratu.
Mana mana nama tu aku mau ulubah kan ini sesiannya ni semua kubatani. Macam sani sila, mana mana alamat tu alamat kat kawan ini cara muka masuk, kita ni kan. Sokuma, saya sih jejeran itu. Asbungkan le, lapan mana berno kan le. Gara bulcin sa magala le, gan ma magala. Jasa bukan bet kituan tu jebungkan mana sokuma kasar.
Namni dufet ini gargar sa dihece, wa rakko nama base. Gargar si dihati acit tar gitu jira.
Namni undi, bulcin sa magala le, nan nomar rotani sama. Belum ada deh mangga.
Imma uma mekana fi hal dure hojile hojjetame bala amma mudete maqsuudaf waan irra jiramul gaafachuudaf angoota godina shawaa bahati fi godina arsii akka deebinu kennaniif irra deddeebine gaafannullee itti himmilkooyne gama komishinii hoggansa sodaa balaa oromiyaatiillee komishinar abaadir abdaa dhimma kanarratti raadiyoon sagalee ameerikaa haasofsiisus balaa ga'e adda baasaniitiin qulqulleessanii waan harka hin qabanneef ammatti homaa dubbachuu akka hin dandeenye ibsan isa kanaaf hangi balaan dhimma kanaan dhaqqabe maal akka ta'e hanga ammaa VOA'n waan adda baafate hin qabu. Ragaa hanga muraasa argame keessaa jiraattonni naannoo warshaa sukkaaraa Wanjiitti jiraatan akka miidhaa keessummeessan jiraachuu fi kanneen hafan garuu naannoo san gadi dhiisanii gama Adaamaa fi Miraatitti baqachuu isaaniitu himame. Hoji geggeessaan warshaa sukkaara Wanjii Injinar Kaasaa Tasfaay raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hojjettoonni warshaa Wanjii qofti yoo xiqqaate namoonni 1,500 ol. Qeesaanii gadhiisaniitiin baqataniitiin jiru miidhaan dhaqqabellee jira jedhu injinar Kaasaan.
Dagiraanaa beekanyi bokkoo laalluu dhaayikoochi ndaalku muda wanjii sukkaar faabrikaa saraatanyoos miinorubbatinaa faabrikaa odaallabbat endaziyuum bestagiraa bokkoo dagimoo yegabareewoch yershaa maasaallan abzaanyaawun yegabare yershaa maasaa gin sabrootaan.
Naanni gagamaa gamanaan ijaarameetiniin ture gama bitaatiif gama mirgaatiin cabseetiniin hawaasatti gadi ceheetiniin jira. Daangaa warshaa fi bakka jiraattota hojjettoonni warshaa sukkaaraa keessa jiraatanillee cabseetiniin jira. Akkasumas ooyiruu qonnaan bultootaa hektaara 1,000 olitti ta'ullee lolaan kuni mancaasee jira. Ooyiruu warshaa sukkaaraa garuu hanga ammaa miidhaan irra ga'ee hin jiru. Bishaan kuni kan inni gadi dhiifame kan kallattiidhaan laga Awaashirraa dhufe qofa osoo hin ta'in hidha elektirikaa qooqaarraallee ka gadi lakkifameetiniin dhufeedha jedhan injinar Kaasaan. Miidhaa hanga ammaa qabeennaa fi ooyiruu qonnaan bultootaatiin gaheen addatti lubbuu namaarratti miidhaa dhaqqabe raadiyoon sagalee Ameerikaa odeeffannoo argate tokkollee hin qabu. Haala waliigalaa kanaan walqabateetiniin aangawoonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaallee taate kanneen godinaalee lamaaniitu deebiirra argannaaniin qabanneetiniin dhihaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Miseensota koree hojiraa hojjechiistuu kan giddu galeessaa fi hooggansa sadarkaan jiru kana baa'u 8 dabalatee namoonni 24 galmee tokko waamaman agayya 26 bara 2012 akka mana murtiitti dhiyaatan beellamameyyuu osoon dhiyeeffamiin hafan. Gama biraatiin hooggansi paartii dimookiraatawaa Itiyoophiyaa obbo Lidatoo Ayyaadoo galmeen isaanii cufamee akka gad lakkifaman ajajni dabruus agayoonaa poolisiin akka gadi lakkisiintu ibsame. Sahaa Damxoota Finfinnee irraa gabaase.
Ajajni darbe keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shuggutii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawud Abdataaf namoonni kanneen biroo 24 akka mana murtiitti dhiyaataniif manni murtii ajaja dabarsee ture. Manni murtii aanaa sololtaa namoonni kunneen hagayya 26 bara 2012 akka dhiyaataniif dhaddacha hagayya 20 bara 2012 ooleen ajaja kan dabarse ta'uu fi dhimma itti beellamame abukaatoon hidhamtoota kanneen obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Ijoon iyyata isaanii qaamni isaanii akka bilisa ba'uuf kan dhiyaatedha. Manni murtiis bu'uuruma iyyannaa isaaniitti komishiniin poolisii Oromiyaa fi bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee kan buraayyuu jiru akka jara kana dhiyeessuu deebiis akkatti kennu ajajee ture. Hidhaa seeraan alaatii hidhee iyyanni kan dhiyaate kanaan dura komishiniin poolisii Oromiyaa jarri kun yakka dalagani rujechuudhaan shakkii akka tureen qorannoo gaggeeffamee galmeen yeroo beellamaasunis xumuramee cufamee guyyaa 15 gidduutti yoo himannaa qabaattan itti dhiyeeffadha. Himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataatuun barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan 15 darbee jii tokkotu darbee hamma yoonaatti himannaanis itti dhiyaanne qaamni isaanis bilisan baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akkatti kennamu mani murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu komishinii poolisii oromiyaa fi bulchiisa mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Isaan lachuu deebii barreeffamaan dhiyeessaniin.
Oolmaa Dhaddacha Kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Melkiyaas akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenya dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan. Inumaayyuu bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirra. Amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaan olitti dhiyaate hunduu gahaa miti. Ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gadhiifamuutu irra ture himannaan itti dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaatee sarara qaamaan dhiyeessuutu irra ture qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu otoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti. Sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegamee bilisa ba'uu qaba kan jedhu deebii kenninee turre. Haa ta'u malee manni murtii otoo bakka isaan qaamaan hin dhiyaannetti ajaja kennuu hin dandeenye jechuudhaan beellama gaafa 29. 2012 beellama jijjiirraa kennee jira jechuudha.
Oduma walfakkaatuun kaleessa hagayya 26 bara 2012 waaree booda mana murtii aanaa sulultaatti miseensa koreyoo jiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas dhiyaataniiru. Obbo Abdiin baatii 6 osoo himanni irratti hin banamiin beellamaan mana murtiitti yeroo 14 kaleessa dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Melkiyaas Bulchaa eranii jiru.
Qorataan poolisii iyyannaa fuula tokko dhiyeessaniin obbo Abdiin hoogganaa waraanaa kan turanii waraana ajajuudhaan yeroo bara 2011 keessa nama shan akka du'uu fi qaamni akka miidhamu ajaja kennaniiru shakkii jedhu waan qabnuu fi kana qorachuuf immoo ajjeechaan nama waan jiruuf mirga wabii waan hin kennisiifneef yeroo qorannoo yeroo beellamaa guyyaan 14 akka nuuf hayyamamu kan jedhu ture. Obbo Abdiinis ofii isaaniitti akka haasaanitti ani hidhama siyaasaatti malee yakkan qabu. Otuu yakka qabaadde ji'a 6 hamma na qoratan kana yakka koo bakkee baasanii na himatu turanii. Kanaaf mana murtii kanatti deddeebi'uu nan barbaachisu. Nan rakkisinaa mana murtii rakkisinaa abukaatoo rakkisinaa poolisii rakkisinaa. Gaafuma isinitti tole nu baasaa yakkan qabu kanaaf dhimma koo lafarra na jalaa gototu kan jedhu kaasanii maatii kiyyaa wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaan naa kandama qarshii 20 guyyaatti yeroon fudhadhu ciree naa taa'amoo laaqana naa taa'amoo irbaata naa taa'a maatii koo wajjin wal argaan jiru kan jedhu mana murtiitti kaasanii.
Obbo Melkiyaas itti dabaluudhaan adeemsa mana murtiitti turee fi ajaja manni murtii dabarsees ibsaniiru.
Deeggarsa ogummaa goonee fi poolisiin yeroo adda addaatti ji'a 6 yeroo galmee qorannaa adda addaa irratti banee qorataa waan tureef ji'a 6 ol yeroo qorannaa dheeressuun adeemsa seeraa kan hordofe miti. Namni tokko yakka yoo hojjetee shakkame yakka sanarratti hatattamaan poolisiin qaamni aangoo qabu qorannaa gaggeessuudhaan battaluma kan himachiisu yoo ta'e ni himatama kan bilisa ba'u yoo ta'e immoo bilisa ba'a. Kanumaayyuu guyyaatti qarshii 20 kan ciree tokkollee nama nyaachisuu hin dandeenye kaffaluufiidhaan maatiirraa adda baasuudhaan abukaatoodhaan abboo amantii isaatiin akka wal hin argine gochuudhaan meeshaalee barreeffamaa dhorkachuudhaan qobaatti hidhuudhaan kana hunda gochuudhaan qabiinsi namoomaa isaaniif godhamaa ture sadarkaa idil addunyaaf sadarkaa biyyi keenyaati gadi. Kana waan ta'eef manni murtii kana tilmaama keessa galchuudhaan shakkiin amma haaraatti akka mirga wabii dhoowwachiisuuf dhiyaate kufaa akka ta'u kan jedhu gaafannee turre. Sanattaasuudhaan manni murtii namni du'e waan jiruu fi yeroo beellama ni kennina mirga wabii hin kenninu jechuudhaan mirga wabii gaaffii keenya bira darbee jira. Yeroo beellama guyyaa 14 fulbaana 4 yoo beellamu ajajoota adda addaa garuu kennee jira. Maatii isaanii biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran teeknoolojii biyyi kana keessa jiruun. Argachuu akka danda'an manni murtii ajaja kennee jira. Kitaabaa fi meeshaaleen barreeffamaa orkaa tokko malee galuufi akka danda'u abukaatoo fi abbaa amantii isaanii wajjiniin daangaa tokko malee bakka to'annoo jala jiranitti akka wal quunnamu nyaanni nama ispeesifik ta'e obboleessa isaanii ittiin akka galuuf akeekkachiisaa wajjin komishinii poolisii oromiyaatti ajaji kennamee jira.
Namoota 24 galmee tokko irratti waamaman sababa maalin polisin isu akadabe komishini polisi oromiyarra kulkulefa churaf charra kentasizne himmilkofni. Gamabraatiin magaalaa Bishooftuutti to'atamanii kan jiran hoggansi paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Lidatu Ayyaalew kaleessa mana murtii aanaa Bishooftuutti dhiyaataniiru. Obbo Lidatuun hokkarra akka ka'uuf qindeessuuf deeggaruu jechuudhaan shakkamanii kan magaalaa Bishooftuutti to'atamanii jiran mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin guyyaa dabalataa 14 akka kennamuuf mana murtii gaafate manni murtii harkatti kuffaa taa'isuudhaan galmeen isaanii cufamuu ibsuudhaan obbo Lidatuun ammoo waajjira poolisiitti deebi'uun karaa abukaatoo isaanii galmee biraatiin mirga wabii akka gaafatan. Fataniif ajaji dabarsuu isaatu ibsame. Haa ta'u malee hanga ammaatti obbo Lidatuun mana hidhaatii akka gadi hin lakkifamne pirezidaantiin paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Adaanee Taaddasaa ibsanii jiru. Erga manni murtii galmee cufuudhaan obbo Lidatuu mirga wabii eegamee fi akka gadi lakkifaman taasiseen booda poolisiin deebisee hidhuu waliin walqabatee komishinii poolisii oromiyaa fi biiroo abbaa leenjii oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yookaan deebii argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Godina Harargee ba'aa magaalaa Wadaay keessatti dilbata dabre akkasumas godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaa keessatti wixata kaleessaa hawwaniif shamarran yookaan qarreen hirriira mormi ba'anii turan hiriirtoota keessaa kanneen hidhaman akka jiran kan ibsame yoo ta'u aangawoonnis kanarratti deebii kennanii jiru.
Dilbata darbe hiriira magaalaa Wadaay keessatti gaggeeffame kaayyoon isaa maal akka ture? Dubartoota keessaa tokko gaafadheen ture.
Waan deemee fi waan amma guddeessaan awwadaa keessatti namni amarra raawwatame jecha irratti walumaa yennee hiriira sanii guyyicha dhukaasa dhukaasanii kunneen wal qabannee dhaabbannaan uleenuu eegalan jechuudha. Namni kaan fiigeen qabatee kaan fiiganii kaan bii waraanaa bitanii kaan bittiidhan qabanii hunda isarratti kaan bii jechuudha. Ulee fi kobilistoon dafaa kobilistoon karaa ispaaltii godhe kobilistoon gurguddaa kanaanii. Akkasii jala darbatanii tasaas kobilistoon hin ta'anii jiran. Tarkaanfii hedduu takka namarra fudhatan. Warra kaanfii keessan kan beekamu takka namarra raawwatan eegatii isaan birraa gammachiisanii haala illee barbaadanii galchaa jiran mana hidhaa fiidanii eegas jirmaa isaan birraa baatanii.
Amma dubartoonni qabaman sun eessa jiru?
Galma magaalaa keessatti jiru.
Waa'ee humnaan gudeeddii magaalaa Wadaay kan gaafatamte shamarreen tokko akka jettutti.
Gudeeddii alatu kanneessaadhaan deemaa jira.
Eessaati dubartoota yookiin shamarraniin qabu gudeeduuf?
Shamarran osoo karaa deemaniitiif qabaa jiru manatti seenanii abbaa manaa meeshaadhaan sodaachisanii fuudhaa jiru. Kana kana fa'aa waan dhaga'amuu fi teenyee gadda simachaa oluu jedhamnee haanee bakka aga sanitti fincillee jira. Deeggaan hin dhaabbanne itti fufeera baadiyyoo taasisa isaatti magaalaattis ta'ee itti fufeetuma jira. Baay'ee hamaadha akka qarreettis ta'ee akka haadholeettis akkasuma akka qeerrottillee haala fokkotaa keessa jirra ture.
Godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaa keessatti hiriirri gaggeeffame maal akka ture jiraattuun tokko naa ibsitee jirti.
Yaayyuu gameessa beeknatoo Mahammad Baqqala Garbaa Hamzaa Boolumaa. Akkasumallee hidhamtoonni siyaasaa nufaa bahuu hidhaan nurra haa dhaabbattu gudeeddaan dubartiin nurra haa dhaabbattu dubartoota mana kaambii isaaniitti ol guranii hidhuuf akkasumallee kaambii waraanaatti nama hidhuulleen haa dhaabbattu jechaa jira. Kaarinoo sa'aatii sadii walitti dhufnee hanga sa'aatii afurii karaarra ba'anii oguutti dhaabannoo dhageessisaa deemnu humni waraanaa dhufee seebichaa hamaadhaan addaan itti meeshanii. Achumaan ijoolleen qabamanis ni jiranii isaanillee dhokkuma nageenyuma kanaaf maqaa isaanillee akka dhahuun barbaanne ammas maatii naawwanillee bakka jimaa isaanii jimaa gurguru ijoollee isinitti qindeessee mana keessatti qindeessee jechuudhaan osoo isaan hundumaa waan qabne mana guuraa jiranii fayyaa damuu miti wanni kalee isaanii irratti ta'e ammallee biqiltiira deemanii guuraa jiran.
Eessattidha?
Amma buufatuma poolisiitiin.
Amma dubartoonni dhaa keessa jiran meeqa ta'u?
Baay'eedha waanis jiranii dubartiinis jirti ammallee guuraa jiranii lakkoofsaan beekamuu hin danda'u.
Humnaan gudeeddii eenyutu dubartii irratti raawwata?
Poolisii matuma waraanaa kanaatu irratti raawwachaa jira.
Qabatamaan qabdu nama akkas ta'e?
Baay'een ni jira magaalota garaagaraa keessa ni jira namoonni soduma isaatiif wanta akkanaa kan irra gahes namoonni baay'een sodaa isaaniitiif namoonni hin jiran.
Dhimma kanarratti deebii gama mootummaa akka nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbiseera.
gala hirnaan deeggeffannoo guutuun qabu kan awwadaa'ee ta'e jedhamu uumama isaatiin bu'uuraan seeraan ala sababiin seeraan ala ta'uuf hiriirri heera mootummaatiin kan eeyyamamu qaban seeraan hiriirra akka gaggeeffamu gaafate siin turre waan seeraan alaa ture jechuun hin danda'ama. Kanaaf waan seeraan alaa sun akka hiriira nagaattis fudhatamuun isarran jiraatu. Namni biyya kana keessatti isa ta'u biyya kamittuu seeraan yoo kan gaafatamu ta'e yookaan seera cabseera yookaan immoo seera cabsuu isaatiin shakkameera yoo jedhame seeraan gaafatamee sirni inni ittiin bahu sirni inni ittiin to'atamu seeraani malee hiriiraan to'atamee hiriiraan bahu wanti jedhu hin jiru. Karaa biraatiin namoonni hiriira kana qindeessanii hiriira kana keessatti hirmaatan seeraa wajjiniin wal qabatee karaa deemamuu qabu hundaan hordofanii hin deemne yoo ta'e itti gaafachiisaa jechuudha.
Dubartoonni fi qarreen yookiin shamarran hidhamanii jiran akka jiran quba qabdu?
Odeeffannoo kanaan qaban garuu yoo wanti seeraan alaa tokko yeroo hojjetamu namoonni seeraan alaa hojjechuu sana keessatti qooda qaban seeraan gaafatamuun isaanii nafu namni to'ataman jiraachuu danda'u waan gabaasa sana to'atamee badii sana keessatti waan jiru odeeffannoo mammaatti hin qabu.
Gaaffiisaan kaasan keessaa kan biraa humnaan gudeeddiin humnootii nageenyaan nurratti gaggeeffamaa gara mooraa waraanaatti geessanii dubartoota shamarran gudeeduu jedhu waa'ee kanaa.
Namni dirqiidhaan gudeeduun yakka seeraan gaafatamuu qaba. Namni yakka kana raawwate hamma ammaatti bulchiinsa godina sanarraas magaalaa sanarraas odeeffannoo qabnu namni yakki kun irratti raawwatameera yookaan dirqisiisanii gudeeduun yookaan gara mooraa waraanaatti nu geessan jedhee namni komee mootummaatti caasaa mootummaa sadarkaan jirutti geesse akka hin jirreessi komeen akka kanaas akka godina sanaatti naannoo amma irraa ka'u kanatti akka hin jirre qulqulleeffannee jirra. Gochaan akka kanaa raawwatameera taanaan eenyuun waan ta'u abbaa kamiin raayyaa itti sadiyyaa jedhamee maqa balleessii addaatti walitti qabamuun isa jiru yoo nama dhuunfaatiin gudeeddiin irra gahee ta'e namni dhuunfaa gudeedame sun seeraan gaafachuuf mirga qaba. Tokkoffaa wanti dogoggora isa taasisu taateen sun ta'uusaa wanti ragoome hin jiru wanti ragaadhaan namni koo dhiibbaan kun irra gaheera yookaan dirqii gudeeddiin irra gaheera deekomee dhiyeeffate hin jiru.
Jiraattonni akkanaa ibsanitti dubartiin nan gudeedame jettee hawaasatti himuun saalfiidha jedhu.
Eeyyee dhuguma akkuma jettee saalfiidha namni akka miidhaan akkasiin irra gaheera jiranii dhiibbaa hawaasa keessa jirurraa sodaa hawaasa keessa jirurraa aadaa keenyarraa ka'eera akkoon jiraachuu danda'a. Keessoodhaan dhoksaadhaan caasaa nageenyaatti ibsanii caasaa poolisiitti ibsanii balangaatti ibsanii rakkoo sana qulqulleessuun hin danda'ama bakkitti qulqullaa'ee baay'ee waan jiruuf jechuudha. Agasmara namni dhiibbaan utuu sarara ga'aa jiru dhokfata kan jedhuun qabu. Keessumaanuu wadaa irraa isa argee bahaarraati odeeffannoo akka kanaa caasaan iddoo sana jiru akka hin qabne nuu kaasanii haa ta'uutii garuu taateen kun ta'eera taanaan eenyuun waan ta'u taatee kana kan raawwate yakka raawwate waan ta'eef yakka raawwatame sanaan seeraan gaafatamuun dirqama. Dhimmicha qulqulleessuun barbaachisaadha deeta yaada caasaan iddoo sana irra deebi'ee akka qulqulleessituus kallattii ilaanneefi jirra waan ta'eef.
Waa'ee kaleessa hirnaa keessatti ta'ee quban qabottan.
Kan irraa nageenyan warri odeeffannoo kana kennan caasaa nageenyaa kan godinaatiifis kan magaalaatiif kan naannootiifis illee odeeffannoo sana keessaan kennanii akka qulqulleessan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Nutis gadi buunee dhimmicha qulqulleessinee ifoomsuun baay'ee barbaachisaadha kan jirutti walii galee jira warri godinaatiifis laatamee jira dubbicha akka qulqullaa'uuf.
Waa'ee magaalaa hirnaa odeeffannoo dabalataa argachuuf akkasumas waa'ee dubartootaaf shamarran hidhamanii jiru jedhamanii gaafachuuf itti gaafatamaa qorannaa yakkaa akka ta'an obbo Ahmadiin bilbila harka isaanii irratti bilbileen ture.
Attamooltan obbo Ahmadiin jaallanneedhaan VOA irraa.
Maal albaaddee?
Dubartoonni hidhamaa jiru jedhaniiti intarviyuu gaafadheen ture deebinaa laattuu jedheen. Namni dhame tokkoyyuu hin jiru.
Gama kaaniin waajirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa waa'ee poolisoonni fi humnootiin nageenyaa humnaan gudeeddii raawwatan jedhame kana quba qabu yoo ta'e adda Sa'aadaa gaafadheen ture.
Lakkii humna nageenyaa fudhate kan jedhu paartii baheetti jennaa ta'u kan sagaleesaa dhageeffata jedhee ta'ee dhageessisu jechuu danda'a. Nuu akka keenyatti qorannee qaama nageenyaatti gudeedee miidhaa daa'ima kanarraan gahe kan jedhu ragaa qabatamaadhaan waan hin gaafa aadaa harkaa qabu qabu. Dubartoonni biyya keessa jiran qaama nageenyaatti miidhamaa jiru gudeedamaa jiru kan jedhu hin qabu.
Kanarraa kanumaan nan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti.
Booranni kora gumi gaayyootti jira. Gumiin gaayyoo kora bal'aadha. Abbaan gadaa'ee gabaalli fuudhe ganna fireessoo irratti gumii kana yaame dhiphuuf bal'ina gosaa mari'achiisaa seera dabee qajeelchaa akka qajeelchimmutti hin jabeessa. Gumii gaayyoo geggeessuun itti gaafatama keenyaa jiru abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo sooraatu ardaa gumiin teettutti bilbilee dubbise.
Hori gumii gaayyoo 41 keessoo. Hori gumii gaayyoo gadaa General Assembly hormuura jabduu abbootiin gadaa gumii bal'ootti hammatan muraa gosa jajjabduu irraa eegatan. Duri daawwee gobbootti yaame
gani dibbedduun duratti aane eegi sun iyyuttum jiran gadaan jireenna jabeennaaf qarooma oromooti arda horitti taane biyyaaf biyye marraaf bisaan eebbifatanitti korgumiit jiran bagadaatiin korkan nagaa yaammatee jecha nagaa fuudhu jirreo bagadaa baaroo jilaati
baaroo jilaati
gumiin nagaa anteette
nagaa anteette
gadaan godee gadaan gadoo gaafatu gogaa okuu korgumii akkana kan durii ji tokkoyyuu caalin ta'an bara jajjabaa akkana kan ka koronaan taa'u nam dhowwuhan ammoo torbaan lam tolfatan guyyaa kudhan gosaaf miilootti horta gosaaf miilooni dameele gos booranaati akkuma walxaananiin gosaaf walxaananiin dhiphuuf balluun dhufi mari'atan achi waan argatan gosa dabarfatan korgumiit dabarfatan booranni fakkeenyaaf gos 17 qaba dameele jaljir akkuma walxaananiin namuu dhiphuu balluun dhufi irratti mari'ata chin duuba hor guddaa dabarfatan jedhu abbaan gadaa kurajaarso. Mariteen adda barra.
Guyyaa kudhanii gaabbisaa miidhoo gosaa kennine. Booranni gosa 17 qaba. Gosti 17 sun sabbo goon jettee gargar baasu sabbo sadii isheen 14 fakkeenyaaf sabbo sadeen jalaatti galu har'a iyyuu maxaarri jira. Miidhoo jechuun gosa jalaatti an fakkeenyaaf bigaluu yoo fudhanne gobbuu'een majiitti bigaluu ta'ee jira. Mani gobbuu shanii. Majiileen tokko deebitee balbalaa gosa jalaatti manaa jira mana jalaatti balbalaa jira miilo jechuun amma adeegatti jirtu qaraman manaan taa'ee balbalaan taa'ee manaan taa'ee duubaa bisbisaatti deebi jechuudha.
Kanaafuu miiloon taa'a gosaan taa'a achiin duubaatti gumii balloo dhufu.
Miiloon taa'ee duubaa gosaan walitti deebi achiin duubaatti. Gaabbis gumii walitti deebisan duub biyyootu kan keessaallee fiixeen gogeessananillee waliin teessee waan seera boorana sinni boorana irraatti mari'attee waan waliigaltee adiloos gaan gogeessananii ofiitti dubbistee kalleen mari'attee waliigaltee dudduubaatti ammallee ayyuu garbamee bichaa kaa gooro jiruu kaa yuubumee lallicha gaabbisuuf dubbistee kalleen mari'attee waan itti waliigalte duub gaabbis gumii kaa waliigala kaanti booranaa dabarsan jechuudha.
Yoo dhufan kan manni bareete ammaan. Seer mari'atan moo wam dhiphuu balleen gos keessa jirtu moo waan akkam faa mari'atan?
Wanni gumiin tuni mari'attu waan guddoo waan seer buranaallee irraatti mari'atti seer haaraallee tuni hin dandeetti waan immoo waan gooroo fadhawaa fadhidaayyuullee gooroo buranan dubbatti waan sinni buranaa araayilaa kamarra bisaanii dubbatti.
Gaddisi gumi gaayoo hiyyeessaa fiyyeetti illeen dubbata.
Waan hiyyeessayyeetti hin dubbatti buusaa gonosaa hin dubbatti. Aadaan hin jirre karaa booranaa baas kallee hin dubbatti arrablufaa kaa hamma namii liqaa bifee ittiin arrablufee ittiin jedhe kallee irraatti hin dubbatti waan guddoo irraatti dubbattee jiru.
Tan cufa akka gosaa dubbattanitti akka miiloo dubbattanitti achiin duubatti gaaddis gumii balloottiin dhuftani.
Amma gaaddis gosaatti gaaddisi amma waan seeraa laalu fiixee sirraan mari'ata waan seeraa walqabataa waan seeraa haaraa barachuu malanii walqabataa. Waan aadmalee biyyaa ka baay'ee gaabbisii fiixee gogeessanii wal gaafatti. Gara gaabbis gosaatti immoo gochi haraheel qabduun dubbatti hiisaniitiin dubbatti hiyyeessayyeetiin dubbatti dhiisa gonosaan dubbatti gaabbisii gosaa waldhabbii gosaa yookiin jiraatte sadarkaa gosaatti hin dubbatani. Dubbiin jajjabduullee ni jiraatte ka gaabbisa qara armaan dura. Raabuuttee gadaa sadeen dhuftee ittiin dadhabamte gaabbisi gumii gaayoo kanaan furamuu dandeenya. Gaabbisi miiloo waliin gargaartaa hiyyeessayyeetti waldhabbiin maatii sawarra yoo jiraate waldhabbiin abbaatulma yoo jiraate waldhabbiin dhiirsaniitii yoo jiraate waldhabbiin maatii tokko yoo jiraate gosaan laalanii gaabbisi miiloo kanaatti taa'anii hiikan.
Waan dansa kun hin gaaddisum gosaa jennuuti gaaddisi miiloo jennu gumiin guddoon horii gumii guddoo yooma.
Sadii tasee guyyaan gumii qabne guyyaa kudhan gumii wanti deebiti guyyaan immoo laalameettiin yoo dubbiin sadarkaa gosa jirtutuun hin xumuramin laalanii guyyaa lafa sadiillee taateetti daruun hin danda'amu.
Vaayireesii koronaa kana keessa adoo dhukkubilleen jiru adoo dhiphuuballeenillee jiru tanumkee dhufuu jirtani dhukkuba kanallee jettanii hin dhabne yookaan ammoo rakkoon akkanaa ta'a duraani koronaan kulleen hin dhowwu gaaddisi gumii takkumina hin qabne gumiin gaaddisi gumii.
Gadaa agaadiillee gumiin hinteen midhanii gadaa roobiillee hinteen midhanii.
Maaltu dhoofu gaafas?
Gadaa agaadii waraan xaaliyaanii jira waraan kanaaf taa'u dadhabdee gadaa roobiillee akkasuma hin taa'inii. Gadaa roobii sun dhukkubillee ni jira. Meddii jira waan akkasii. kalaman intenne dan wardalle mo ikun corona kana akaduma nani lama ke walaka kala akale walin jinje dan inno goro ni bida wa gajab du adam daba tu dan ni ke jul mata ko ka da sabatu dan de ni je ne wali galle akun gajab ante tu
ta tulle gadan bida dira kan matilla ke sane jera bangada gadan gado